Бишкекте кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеш социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрүнүн каршылыгына карабай президенттик шайлоо алдындагы абалды талкуулады.
Эсинби силер иштейсиңер? Жөнөкөй эле внедрять эткилечи ошолордун арасына. Агитаторлор бар жөнөкөй киши. Массовый акча таратып атат. Азыр 7000 сомго чыкты.
Динди шайлоого аралаштыруунун кесепети кандай болушу мүмкүн? Белгилүү теолог Кадыр Маликов ой бөлүшөт.
Динге шенгендерди саясий процесске аралаштыруу менен бийликтеги айырматкан эрлер коомдун экиге, светтик жана динге шенгендер лагерине бөлүнүп калуусуна түрткү бериши ыктымал.
Орусияда болсо президенттик шайлоого жарым жыл калганда улуттук кадрлык өзгөрүүлөр байкалууда. Алдыда бул жана башка күндүн темалары сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 28 сентябрь. Эң оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева. Элиза,
рахмат. Кубат, саламатсызбы. Президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаевдин шайлоо штабы дагы бир талапкер Сооронбай Жээнбековго байланыштуу Бош райкомго жана башкы прокуратурага арыз жолдоду. Алар Жээнбековдун штабында жарандарды биометрикалык каттоодон өткөрүү иши жүрүп жатканы тууралуу маалыматты текшерүүнү талап кылышууда. Азаттык радиосунун кабарчысы Ош шаарынын жакка белиндеги Шейит Төбө участогунун Курманжан датка көчөсүндө жайгашкан штабта биометрикалык маалымат чогултулуп жатканына өзү күбө болгонун 26 сентябрда билдирген. Кварталдык комитет башчысы бөлөк имарат жок болгондуктан Жээнбековдун штабында биометрикалык маалымат чогултуу жүрүп жатканын айтты. Ал тапта Ош облусунун Кара Суу районунда президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун үгүт баннерин айрып кетишти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жергиликтүү тургундар кабарлашты. Окуя Мады айылында болуп, ал жерге милиция чакырылды. Баннерди ким айрып кеткени азырынча белгисиз. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ага 13 талапкер атсалышууда. Ауганстандын Кандагар провинциясында болгон жангечтинин чабуулунан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 12 кызматкери набыт кетип, бир нечеси жарадар болду. Бул тууралуу жергиликтүү полиция башкармалыгы маалымдады. Жангечти жардыруучу зат орнотулган Хамви автоунаасын айдап барып, өкмөттүк имараттардын алдынан жардырып жиберген. Кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Талиптер ошондой эле окуя болгон Маруф районунун борбордук бөлүгүн өз карамагына алганын жарыялашты. Бул маалыматты Кандагардын полиция башкармалыгынын маалымат катчысы Зия Дурани четке какты. Бишкекте 30 сентябрда акыйкат шайлоо үчүн тынчтык жыйыны өтөт. Бул тууралуу анын уюштуруучуларынын бири Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев билдирди. Анын айтымында Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен бул күнү жөө жүрүш уюштурууга тыюу салынды, бирок акцияга уруксат берилди. Иш-чара Акумбаев жана Алматы көчөлөрүнүн кесилишинде өтөт. Ага Кыргызстандагы белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер катышканы жатат. Депутат Акаев бул маселени бүгүн парламенттен Бош райкомдун жана өкмөт өкүлдөрү катышкан жалпы жыйынында да көтөрдү.
Биз мына эл аралап эң көп силерге караганда мына жүргөн бизбиз. Элдин баардыгы айтып атат. Эгерде шайлоодо административдик ресурс колдонулбайт деп десеңер, карандай калпычы, кызылдай калпычы мына ошол кишилер. Президентти жаман көрсөттү. Мурдагы шайлоо мына Кабилованын, башканын мындай тагдырын кайталап калбаш үчүн тарыхта дагы бир силерге карап койсоңор, анткени мен айтып коеюн, элде кыжырдануу күндөн күнгө мындай өсүп атат. Бул мындай жөн гана силерге мындай кеңеш. Рахмат.
Деди Жанар Акаев. Ал эми Бош райкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова административдик ресурска байланыштуу арыздар бар экенин териштирүү жүрүп жатканын айтты. Президент Алмазбек Атамбаев 27 сентябрда Токмок шаарында эл менен жолугушууда сүйлөп жатып, шайлоону таза жана ачык өткөрүү үчүн баардык шарттар түзүлгөнүн, өкмөт менен БШК административдик ресурсту колдонууга жана добуш сатып алууларга жол бербей турганын белгилеген. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган 28 сентябрда Анкарада жолугушуп, Сирия менен Ирак маселесин талкуулашат. Эки күн мурда лидерлер телефон аркылуу сүйлөшүп, Ирактын Курд автоном аймагында өткөрүлгөн көз карандысыздык боюнча талаштуу референдумду талкуулашкан. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус президентинин Түркияга болгон бир күндүк сапарын комментарийлеп жатып, Москва менен Анкара тыгыз кызматташып жатканын билдирген. Ошондой эле ал жолугушууда эки президент өкөлк ортосундагы соода саттык, инвестиция, аскерий техника багыттагы кызматташтык боюнча пикир алмашаарында кошумчалады. Ал эми Эрдогандын администрациясы тараткан билдирүүдө лидерлер эки тараптуу алакалардан тышкары аймактык жана эл аралык темаларды, тактап айтканда, Ирак жана Сирия маселелерин да козгошоору маалымдалган. Сирияда 6 жылдан бери токтобой келаткан жарандык согушта Орусия менен Иран президенти Башар Асадды колдоп келишет. Ал эми Түркия, АКШ менен биргеликте өкмөткө каршы оппозициячыл топторду колдошот. Ушул айдын башында Орусия, Иран жана Түркия Сириянын Идлиб провинциясында деэскалация зоналарын түзүүнү макулдашышкан. Диний ураандарга жамынган экстремизм менен терроризмдин толкунун ар бир мамлекетти бекемдөө, жеке маданиятты, тилди жана өзгөчөлүктөрдү сактоо аркылуу гана жойсо болот. Бул тууралуу мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте өткөн Ислам азыркы светтик мамлекеттер аралык конференциясынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Президент азыр чала молдолор жана андайларды ээрчигендер көбөйгөнүн, алар ислам динине көлөкө түшүрүп жатканын, динде таңылоо, мажбурлоо жоктугун, дин ар бир адамдын жүрөгүндө болорун белгиледи.
Акыркы жылдары ошондой чала молдолор көбөйүп, алар ээрчигендер андан бетер көбөйүп, биздин ислам динибизге көлөкө келтирип, таза денеге чыккан чыйкандардай болуп, өлкөдөн өлкөгө жайылып баратат.
Конференцияга 19 өлкөдөн келген белгилүү окумуштуулар, ислам таануучулар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышып, мамлекет менен диндин ортосундагы мамилелер боюнча актуалдуу маселелерди талкуулап жатышат. Ал тапта Түркмөнстандын Борбор Ашхабад шаарында өткөн имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндарына катышкан кыргызстандык команда мекенине кайтты. Бүгүн Манас аэропортунда аларды тосуп алуу салтанатына премьер-министр Сапар Исаков катышты. Ал 63 өлкөнүн арасынан 8-чи орунду ээлөө Кыргызстан үчүн сыймык экенин айтып, спортчуларды куттуктады.
Бизди куттуктайбыз. Рахмат Элиза. Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми синоптиктердин маалыматы 29 сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоо этектеринде жаан карга өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус, нөлдөн жогору. Таласта дагы ушундай нөлдөн жогору температура катталат экен. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18 градус. Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз Баткенде деле 13-18 градус. Нөлдөн жогору болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 6-11, Наарында түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен жаан жайт экен. Абанын түнкү температурасы 3-5, күндүз температурасы болсо 8-10 градус, нөлдөн жогору болмокчу. Жогорку кеңеш президенттик шайлоо алдындагы абалды талкуулады. Жыйында депутаттар үгүт-өнөктүн жүрүшүндө административдик ресурс колдонуу, добуштарды сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз аракеттер катталып жатканын билдиришти. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы баштаган расмий органдар мыйзам бузулар текшерилип, аныкталса чара көрүлөрүн эскертти. Ал ортодо шайлоо учурунда көпчүлүк депутаттар үгүткө кетип, жыйындар үзгүлтүккө учурагандыктан парламент ишине 2 аптага тыногуу жарыяланды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Таза шайлоо, админ ресурс, добуш сатып алуу. Вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев. Мына ушул сөздөр шайлоо алдындагы абалды талкуулаган парламент жыйынында эң көп айтылды. Ири саясий өнөктүккө даярдыкты талкуулоо жогорку кеңештин күн тартибине киргизилсе да, маселени кароо алдында социал-демократчылар ага каршы чыгышты. Аталган фракциянын мүчөлөрүнүн жөөсүндө бул маселени талкуулоо депутат болуп туруп, шайлоого аттанган талапкерлерге үгүт катары кабыл алынат. Бирок оппозициядагы депутаттар муну четке кагып, кайым айтыштан кийин маселе парламентте каралды. Административдик ресурска байланышкан мыйзам бузуулар болуп жатканын лидери президентке ат салып жаткан Республика Атажурт фракциянын мүчөлөрү көп көтөрүштү. Маселен, депутат Бактыбек Райымкуловдун айтымында мамлекеттик кызматкерлер менен дин ишмерлери белгилүү бир талапкерди үгүттөөгө кеңири катышууда.
Эми бүгүнкү күндө мыйзам бузуулар админ ресурс колдонуп аткан элдин баары көрүп турат. Ким акча берип, ким админ ресурсту колдонуп аткан баардын көрүп турат. Ал эмес муфтияттан муфти баш болуп кийлигишип атат. Чүй обасын казыятын коркутуп, сөгүп аны матам. Адам ар бирине ондон ала адам алып келесиңер деп ар бир имамдарга чейинке коркутуу иштерин жүргүзүп атыптыр. Ошондой ар бир мугалимге, ар бир директорго ондон паспорт алып келесиңер деп.
Муну эркин депутат Жанар Акаев да колдоп, мыйзам бузган жетекчилерге катуу чара көрүлсө, башкаларга сабак болмокун да айтып чыкты.
Ай, өкмөт, эгерде силер президентти колдосоңор, ошол Зилалиевден баштап Юр академия, Арвандагы айыл өкмөт, ошонун баардыгын катарынан кызматтан шыпырыш керек болчу да. Элибиз силерди баардыгы колчоп колдойт болчу. Мына биз мунча калбай отуруп калмакпыз мына. Туура кылып атат силер депчи. Ошондо кылыш керек да, силердин иликтөөңөр жана териштирүүңөр шайлоодон кийин бүтөбү? Анда аны эч кимдин кызыгы жок алдын. Шайлоодон кийин анын бизге баарыбызга кереги жок, ошого чейин кылыш керек.
Ал эми социал-демократчы депутаттар болсо, үгүт учурунда айрым талапкерлер добуш сатып алууга аракет кылып жаткандыгын билдиришти. Депутат Мурадыл Мадиминовдун айтымында учурда бул маселе административдик ресурсту колдонуудан да коркунучтуу болуп турат.
Ууру баары адан катуу кыйкырат да, ууруну кармады. Азыр биз массовый подкуп деген көрдүк да. Кече кадам жайда бир известный претендентке жолугушууга дагы 10 кишини алып келсең мынча акча, 20 кишини алып келсең мынча акча деген болот. Эсиңби, силер иштейсиңер, жөнөкөй эле внедрять эткилечи ошолордун арасына. Агитаторлар бар жөнөкөй кишилер. Массовый акча таратып атат. Азыр 7000 сомго чыкты.
Ал эми вице-премьер-министр шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчиси Темир Жумакадыров шайлоого байланыштуу мыйзам бузуулар териштирилип жатат деп ишендирди. Анын айтымында учурда добуш сатып алуу аракети боюнча 10, жарнактарды айырууга байланыштуу 19 арыз келип түшкөн.
Бул фактыларга эч ким көңүл буруп айтат деген проблема жок. Биз ар бир фактыга көңүл буруп, ар бир фактыны териштирип атабыз. Ошол эле учурда, ошол эле жанагы интернетте жүргөн фактылар боюнча, массалык маалымат каражаттарда жүргөн фактылар, кээ бир учурда ушинтип баягы момундай факт болуп атат деп берилгендер, кээ бир учурда булар мындай такталбай калып атат, то есть далил чыкпай калып атат, туура эмес чыгып калып атат, кээ бирлери такталып атат, туура чыгып атат.
Шайлоону талкуулаган жыйындын учурунда залда депутаттардын теңинен азы гана калганы белгилүү болду. 1-сентябрда ишин баштаган депутаттардын көпчүлүгү талапкерлер менен бирге аймактарды кыдырып кетип, парламенттин иши үзгүлтүккө учурап жаткан. Муну моюнталган эл өкүлдөрү алдыдагы 2 жуманы аймактардагы шайлоочулар менен жолугабыз деген жөө менен пленардык жыйындарды убактылуу токтотушту. Мындай кырдаалды жарандык коом өкүлдөрү сынга алышууда. Алар депутаттардын эмгек кодексин бузуу менен катар өлкө үчүн эң жооптуу кырдаалда иштебестен эс алууга кеткендигин туура эмес катары баалап жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасында бир өңүтүнө токтолобуз. Кайсы бир талапкердин эл менен жолугушуусунда белгилүү дин ишмери Чубак Жалиловдун аны колдоп сүйлөгөнү дале талкуу жаратып жаткан кез мыйзам боюнча үгүт иштерине динди аралаштырууга болбойт. Ошентсе да динди шайлоого аралаштыруунун натыйжа тобокелчиликтери кандай болушу мүмкүн? Дин, укук жана саясат аналитикалык изилдөө борборунун директору теолог Кадыр Маликовду кесиптешим Адилет Бектурсунов кепке тартты.
Чубак Жалилов Кыргызстанда белгилүү дин ишмери. Анын кайсы бир талапкерди колдоп сүйлөгөн видеосуна байланыштуу активисттерден арыздар түштү. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы андан эч бир мыйзам бузуу тапкан жок. А сиздин оюңуз кандай?
Вопрос очень сложный на самом деле, потому что религиозный деятель выступает на сцене, на трибуне уже и заявляет, что он выступает как гражданин Кыргызстана.
Чынында маселе татаал. Анткени дин ишмери трибунада Кыргызстандын катардагы жараны, баш мыйзамга ылайык шайлоого жана үгүттөөгө укугу бар адам катары сүйлөп атканын айтууда. Бирок экинчи жагынан биз уламалар кеңешинин мүчөлөрү, каалайбызбы, каалабайбызбы дин ишмерлерибиз. Коомчулукта динге ишенгендер арасында кандайдыр кадыр баркыбыз бар. Мыйзам канчалык бузулду деп карай келгенде, мына ушундай кош маани жатат. Жалпысынан мындай дейт элем, болор иш болду. Диний фактор шайлоонун үгүт ишинде, саясий атаандаштыкта колдонулуп жатат. Бул өтө жаман. Мен мунун келечектеги натыйжаларын эске алып атам. Анткени кийлигиштирүү эртеби кечпи терс факторго ээ. Биринчиден, дин катары исламда саясат бар, бирок ал ислам саясаты деп аталат. Ал коомчулукта ишеним атмосферасын түзүү, теңчиликке чакыруу, жакырчылык, коррупция менен күрөшүү сыяктуу чаралардын негизинде курулат. Албетте, ислам саясатында бийликке, мамлекетке карата мамиле тууралуу маселелер да бар. Бийлик убактылуу келет кетет, а мамлекет бул эл. Башкача айтканда, ар бир дин ишмери Аллага сыйынуу менен коомчулукка, мамлекетке кызмат кылууга милдеттүү. Ошол эле учурда ал бийликтин кызматын кылбашы керек. Ал бийликти оңдоп түзөөгө жардам берип, кандайдыр катасын, адашууларын көрсөтүшү зарыл. Бирок муну мамлекеттик бийлик органдарынын ишине кийлигишүү болуп калбагандай кылып, абдан жумшак жасоо абзел. Эң башкысы ушул. Муфтият дагы, кайсы бир молдо дагы бийликтин камчысын чаппай элге кызмат кылышы керек. Ислам саясаты менен динге ишенгендердин саясатташып кеткенинен айырмасы мына ушул жерде. Бүгүн кооптуу прецедент түзүлүп калды. Анткени динге ишенгендерди саясий процесске шайлоодо добуш берүүчү жараң гана катары катыштыруу эмес, бүгүнкү күндөгү саясий атаандаштык шайлоого аралаштыруунун негативдүү таасири бар. Эмнеге? Бул өтө маанилүү суроо. Анткени эртеби кечпи мусулман коомчулугунун абалына, Кыргызстандагы исламдын өнүгүүсүнө саясатташып кетүүнүн таасири тиет. Себеби динге ишенгендерди саясий процесске аралаштыруу менен, административдик ресурска катар диний ресурсту колдонуу менен бийликтеги айырматкан эрлер коомдун экиге, светтик жана динге ишенгендер лагерине бөлүнүп калуусуна түрткү бериши ыктымал.
Мына сиз биздики, биздики эмес дегенди козгоп калбадыңызбы? Бі? Мен бул көрүнүштү 2015 жылы парламенттик шайлоодо байкадым эле. Ошондо партия лидерлери диний факторду колдонушкан эле. Сиз муну качан байкадыңыз?
Ну, я так скажу, вообще-то замечать я начал еще с 2007-2008 годов.
Мен муну 2007-2008 жылдары байкай баштадым. Ошондо бийлик динге көңүл буруп, өзүнө тартуу эмес, колдоно баштаганын көрдүм. Айрым бир жерлерде динчилдигин көрсөтүп, же айрым бир жерлерде аларды динчил катары даңызлай башташкан. Демек мунун башталганына көп болду. Мен муну жагдайга карата динчил болуу деп атайт элем. Керек болгондо, мисалы, азыр шайлоо эмеспи? Ушундай учурда динчилдигин көрсөтүшөт. Бул бир. Экинчиден, дурус иштер диндин сырткы атрибуттары, сырткы көрүнүшү менен байланыштуу эмес экенин элге түшүндүрүү керек. Жакшы иштер ошол жакшылыктын өзү менен өлчөнөт. Башкача айтканда, адам жасап атканын мактанбайт. Кудайга жакындыгын ашкерлей бербейт. Тилекке каршы, азыр эл арасында көптөгөн стереотиптер бар. Мисалы, эгер намаз окуган киши болсо, демек баары жакшы, уурдабайт, калп сүйлөбөйт жана башка деген. Бүгүнкү күндө исламдын тарыхы баары эле андай болбогонун, мунун баары жөн гана калыптанып калган ой пикир экенин көрсөтүп атат. Анын ордуна мечиттин кызматкерлери, биз эч бирөөнө жан тартпастан туруп, президенттикке талапкерде кандай сапаттар болушу керектигин, эмнелерге туруштук берип, алданбаш керек дегенде коомчулукка түшүндүрсөк жакшы болмок.
Или одному из кандидатов. То есть население необходимо разъяснять.
Динди колдонуу менен дин ишмерлерин өзүнө тартуу дегенде эки башка деп айтасыз. Айырмасы эмнеде? Натыйжалары кандай?
Я просто скажу, разница есть между использованием религиозных деятелей, да, или исламских лозунгов, или ислама, и понятием привлечения.
Дини ишмерлерди исламды же ислам ураандарын колдонуу менен ал ресурстарды өзүнө тартуу түшүнүгүнүн айырмасын айтайын. Демейде, исламды, анын ресурсун же мусулмандарды бир нерселерди убада кылуу, берүү же динчилдигин көрсөтүү менен колунда бийлиги барлар колдонот. Ошол эле учурда мамлекеттик мамиле деген да түшүнүк бар. Мындай болгондо элдин мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы үчүн аны колдонуудан баш тартат. Тескерисинче, маселен, ичкичтик, жакырчылык, балдарды тарбиялоо сыяктуу кайсы бир социалдык көйгөй милдеттерди чечүү үчүн ислам ресурсун өзүнө тартат. Бирок биз бүгүн мамлекеттик курулушка дин ресурсун тартууну эмес, колдонууну көрүп жатабыз. А бул убактылуу. Бүгүн колдонсоң, эртең диндегилер убадаңды аткарууну талап кылат. Эгер аткарбасаң, анда бизге мындай мамлекеттин кереги жок дейт. Аткаминерге таарынса, бүтүндөй мамлекеттен өч алат.
Вымещают злость на все государство.
Таанымал теолог Кадыр Маликов кесиптешим Адилет Бектурсуновдун суроолоруна жооп берди. Сиз азаттык угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаевдин шайлоо штабы дагы бир талапкер Сооронбай Жээнбековго байланыштуу Боршайкомго жана башкы прокуратурага арыз жолдоду. Оогансанын Кандагар провинциясында болгон жангечтин чабуулунан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 12 кызматкери мерт кеткени кабарланды. Бишкекте 30 сентябрда акыкат шайлоо үчүн тынчтык жыйын өтөт. Бул тууралуу анын уюштуруучуларынын бири депутат Жанар Акаев билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдоган 28 сентябрда Анкарада жолугуп, Сирия жана Ирак маселесин талкулаша турган болду. Орусиядагы дагы бир темага кайрылабыз. 2018 жылдын жазындагы президенттик шайлоого даярдыктар жүрүп жатканы кабарланууда. Облус губернаторлору менен республика башчыларынын учурдагы алмаштыруу жараяны да саясий өнөктүгө камылганын алкагында каралып жатат. Ал тапта эл аралык уюмдар оппозиция лидери Алексей Навальныйга шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берүүгө орус билигин чакырып жатат. Толугураак Улан Алымкулова баяндайт.
10 сентябрдагы жергиликтүү шайлоолордун артынан Орусияда соңку күндөрү федерациянын 4 субъектисин Нижегород, Самара облустарынын, Красноярск крайынын, Дагестан республикасынын башчылары кызматтарынан чегинди. Эски жетекчилердин ордуна федералдык мекеме уюмдарда иштеген салыштырмалуу жашыраак чиновниктер жөнөтүлүүдө. Орус өкмөтүнүн вице премьер министри Дмитрий Казак 26 сентябрь күнү алда дагы бир нече облустун башчысы кызматтан чегинерин болжолдоп, муну борбордук бийлик губернаторлор ишинин эффективдүүлүгүн баалап жатканы менен түшүндүрдү. Анткени менен талдоочулар облус башчыларынын алмаштырылышын Кремлдин келерки жылдын жазындагы президенттик шайлоого даярдыгы менен тикелей байланышта карап жатышат. Москвадагы Лимпос профессор Наталья Зубаревич, Эркин Европа, Азаттык радиосунун орус кызматындагы талкууда Кремль азыр федералдык шайлоо жыйынтыктарынан чоочубай калгандыгын эске салып, бирок соңку кадрдык жүрүштөрдө саясий фактор үстөмдүк кыларын белгиледи.
Она точно не обусловлена социально-экономически.
Бул алмаштыруулар социалдык экономикалык факторлор менен шартталбаганы анык. Губернаторлары алмаштырылып жаткан аймактардын баарына мүнөздүү окшош тенденция деле жок. Ал эми саясий факторлор сөзсүз бар. Ооба, федералдык шайлоолордун системасы азыр биздин бийликтерди чочутпай деле калган. Мурда федералдык шайлоолордун алдында алмаштырбоого аракеттенишчү. Алар аймактагы кырдаалды көзөмөлдөп жатат. Шайлоонун туура жыйынтыктары үчүн иштешет деген ой жорум бар эле.
Работают на правильные результаты выборов.
Аймактык жетекчилерди алмаштыруунун азыркы толкун алдында 10 сентябрда 16 субъекттин башчылары кайра шайланып, алардын баарында бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын талапкерлери жеңишке жетишкен болчу. Москвалык саясатчы Константин Боробой, Эркин Европа, Азаттык радиосунун орус кызматындагы талкууда губернаторлук корпустагы соңку өзгөртүүлөрдү Кремлдин эң ири президенттик шайлоону эске алган чарасы катары мүнөздөдү.
Сегодня не позавидуешь Кремлю, администрации президента.
Бүгүн Кремль менен президенттин администрациясына суктана албайсың. Алдыда татаал шайлоо турат. Губернаторлорго мындай шартта абдан карама-каршылыктуу милдеттерди чечүүгө туура келет. Шайлоону камсыздап, лоялдуулукту көргөзүү зарыл. Бир эле учурда лоялдуулукту региондун элине да, Кремльге да көргөзүү абдан оор иш. Сиз азыр байкасаңыз, аймактардын жашоочулары пенсия, айлык акы, коррупция жөнүндө айтып жатышат. Шайлоо алдында карама-каршылыктуу милдеттер тургандыктан баары ойдогудай деген түр көргөзүү туура эмес болот.
Сделать вид, что всё в порядке.
Орусиянын кезектеги президенттик шайлоосу келерки жылдын 18 мартына белгиленген. Президент Путин шайлоого катышарын азырынча расмий айта элек. Шайлоодо Путинге ким чындап, ким жасалма, атаандаш болот деген маселе дагы али күн тартибинде. Президенттикке катыша алышарын эң биринчилерден болуп оппозиция лидери, антикоррупциячыл активист Алексей Навальный былтыр эле жарыялап, Орусия боюнча 60-тан ашуун штабына чыккан. Бирок быйыл июнь айында борбордук шайлоо комиссиясы Навальный саясий жүйөсү бар деп атаган кылмыш иши боюнча соттолгону жой эле электен улам шайлоого катыша албайт деп жарыялаган болчу. Навальный 27 сентябрь күнү өзүнүн интернет баракчасы аркылуу Орусиянын түндүк борбору Санкт-Петербургдун шаар бийликтери эл менен алар үчүн ыңгайлуу аянтчада жолугушуна такыр мүмкүнчүлүк бербей жаткандыгын айтып чыкты.
В полном соответствии с законом уже несколько недель подряд
жолугушуу өткөрүү үчүн Санкт-Петербургдун администрациясына толугу менен мыйзам негизинде бир нече аптадан бери утур-утур арыз берип жатам. Шаар бийликтери мага эл менен жолугушууга гана мүмкүнчүлүк бербестен жакында өз өкүлү аркылуу мени жана менин жактоочуларымды чагымчылар деп аташып, шаар борборунан бизге орун эч убакта ажыратылбай турганын ачык эле айтышты. Алар атүгүл мындан баш тартуунун мыйзамдуу, формалдуу себебин көргөзүүгө аракеттенишкен да жок.
Что отказывают нам по какой-то формальной законной причине.
Эл Арлык Human Rights Watch уюму ушулайдын башындагы баяндамасында орус бийликтери Навальныйдын президент шайлоого катышуу аракеттерине системалуу түрдө кийлигишип, анын штабтарына рейд жасап, ыктыярчы кызматкерлерин мыйзамсыз кармап кетип жаткандыгына көңүл бурган. 21 сентябрда Европа кеңешинин чечим кабылдоочу органы Министрлер комитети орус бийликтерин Навальныйдын шайлоого катышуусуна уруксат берүүгө чакырган. Ал эми расмий Москва бул билдирүүнү шайлоо алдында Орусияга саясий кысым көргөзүү аракет деп баалаган эле. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Орусиядагы шайлоодон 15 октябрга белгиленген Кыргызстандагы шайлоого келсек, Нарын облустук демилгөлү топтун атынан Нарында бүгүн чакан жыйын уюштурулуп, анда жергиликтүү тилдин көйгөйлөрү айтылган экен. Анын негизинде президентке талапкерлерге бир катар сунуштар да жолдонуптур. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Демилгөлүү топтун мүчөлөрү уюштурган бул форумга президенттикке талапкер болуп катталган Бакыт Төрөбаев менен Темир Салиевдин гана штабынан ишенимдүү кишилер келди. Ал эми аларга суроо берип, облустагы көйгөйлөрдү талкуулоо үчүн 20 чакты киши болду. Эл аз болсо да маселени кабыргасынан коюп, президент болуп келген киши чечип берер деген үмүт менен келгенин Нарын шаарынын тургуну Кайрат Асанакын уулу айтты.
Могу айтып атпайсыздарбы, көйгөйлүү маселелер бар, ошолорду кылалы, тек гана жеткирели депчи. Жаштарга условия түшүп бериш керек да. Окутуш керек. Аларды мугалимдер жаңылыш керек. Инновационный мугалимдер келиш керек. Биз те жаштан окуп жүрсүнбү? Мен деле жакында эле өткөм, өзүм деле петтичи. Биз каяктагы СССРдин немелерин, китептерди окуйбуз да. Зачем мага горный тияка чыгыш керек, тияка чыгыш керек? Андай азыр андай жашоо жок.
Форумга Бакыт Төрөбаевдин штабынан өкүл болуп келген Шайыркүл Тагаева жыйында айтылган маселелер туура көтөрүлүп жаткандыгын айтып, шайлоодо өзү иштеп жаткан талапкерге жеткирүүнү аракет кыларын билдирди.
эми ошо элдин айтканын биз жеткире албасак да бизден чоңдорго айтмакпыз да, элдин арасында мындай суроо тоолап болуп атат. Бизден чоңсуңарга, силер чоңураксыңар, түзмө түз сүйлөшүп атасыңар, ушуну элдин көйгөйүн жеткирип бере аласыңарбы деп айтмакпыз да.
Форумда кышы катаал Нарын облусу үчүн кыш мезгилинде электр энергиясына болгон жеңилдиктер көбөйтүлсүн, жумушчу орундар түзүлсүн, бала бакчалардын саны көбөйсүн деген сыяктуу социалдык маселелер айтылды. Уюштуруучулардын бири Талант Токонов форумда көтөрүлгөн маселелер жазылган протокол ар бир талапкердин штабына жеткирилерин айтты.
Азыр бүгүнкү күндө биз бул жерде болгон баягы демилгел топтун мүчөлөрү менен биз бул айылда Нарын области боюнча эмне проблема бар? Ошолорду талкуулап, ошону кандай кылып жеткизебиз? Бийлик менен элдин ортосунда азыр ажырам көп болуп кетпеди, ошону баягы бириктирүү максатында биз моундай ушундай кадамдарга барып жатабыз да. Азыр кадамдарыбыз ушул да, кагаз түрүндө иш алып бара алды. Элди баягы в основном азыр көбүн билесиңер, баягы көчөгө чыгып кыйкырып, мындай ызычуу салып, мындай кыл, тигиндей кыл дегенден биз алыспыз. Биз муну азыр бул жерде бизде общо 13 кандидат бар. 13 кандидаттын бизде Нарын областы боюнча 4 штаб бар экен, 4 штабка өрөбүз, плюс дополнительный копияларын да неметип берки калган кандидаттарга да жеткизгенге аракет кылабыз.
Шайлоонун үгүт иштери башталганда Нарынга президентке талапкерлерден төртөө гана өз штабтарын ачты. Алар Төрөбаев, Жээнбеков, Сариев жана Бабановдун штабтары. Ал эми эл менен жолугушуу үчүн расмий түрдө Өмүрбек Бабанов менен Сооронбай Жээнбеков гана келип кетти. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Бул кызматка азырынча 10 ашык талапкер атсалышып жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Жалбат облусунда болсо жолу татаал жана электр энергиясы жок 2 айылда шайлоо күнү көчмө урналар иштеп тоок берүүчү генераторлор коюлат экен. Анткени менен Кызыл Бейит жана Жаз Кечүү айылдарына азырынча эч бир талапкер бара элек деп баяндайт аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов.
Аксы районуна караштуу 73 түтүн эли бар Кызыл Бейит айылы Нарын дарыясынан 15 чакырым алыстыктагы тоо арасында жайгашкан. Айылда электр энергиясы, медпункт, мектеп жок. Уюлдук байланышта жакшы тартпайт. Жергиликтүүлөр тышкы дүйнө менен байланышуу үчүн Нарын дарыясын кайык менен сүзүп өтүшөт. Ал эми президенттик шайлоодо алар добушту көчмө урна аркылуу беришет. Бул тууралуу Азаттыкка айылдын башчысы Гүлчүрө Романов билдирди.
Шайлоо боюнча бирок эми эч кандай деле неме жок, кандидаттардан деле келишке элек сөйлөшөм да буйругасын бирөө. Агитациялар бар, эми келебиз деген өкүлдөрү келет деп жанагы партиялардан президентке кандидат болгондордон келбейт деп козурат. Элдин маанайын баягы эле да баягы сүрөт коюп берип ошону сайлайбыз дейт. Коюп берем дейт, өткөн эмне коюп бербейт да.
1980 жылдарга чейин Кызыл Бейит Бишкек Ош жолунун боюнда турган. Кийин Гүрпсай кеси курулганда Нарын дарыясы бөгөлүп, жол суу астында калган. Базаркургон районуна караштуу дагы бир алыскы айыл Жаз Кечүүдө 160 чукул шайлоочу катталган. Жолу татаал, тез союз мезгилден бери электр энергиясы жок жашап келаткан бул аймакка талапкерлер тургай алардын өкүлдөрү да бут баса элек. Айылдыктардын айтымында айрым көчөлөргө Сооронбай Жээнбековдун гана үгүт жарнактары илинген. Кимиси электр жарыгын чечип берсе ошону шайлайт элек деген айылдыктар четтен чыгат. Бирок бире да басып келиши электе жергиликтүү тургундардын бири Куанышбек Пирматов.
Эл менен жолугушкан эч бир талапкер жок. Талапкерлер келбейт, бизди ойлогон талапкерлер жок окшойт, шайлабай эле коштук деп да отурабыз. Бизди эл ордуна көрбөйт деген адамдар чыгып атат.
300 ашык түтүн эл жашаган Жаз Кечүү айылында буга чейин 2 шайлоо участкасы иштеп келген. Былтыркы жылы бирөө жабылып, азыр айылдын мектебинде жайгашкан номер 2385 шайлоо участкасы президенттик шайлоого карата даярдык көрүүдө. Добуш берүү күнү генератор аркылуу электр жарыгы берилет дейт айыл башчы Замирбек Мисиркулов.
Ооба, өкмөт движок менен бензин менен баарын каржылап берет да, жылда эле каржылап берет. Азыр да уже даярдап, мен ошо айыл башымда азыр мага эме кылды уже жана шайлоо комиссияга тестирование бюллетендерди берет экен да.
Жалал Абад облусунун аймагында 426 шайлоо участкасынын быйыл экөөсү жаңыдан уюштурулду. Доошканалардын баарына жумушчу телефондор орнотулуп, Кызыл Бейит жана Жаз Кечүү сыяктуу тоолуу аймактардагы 83 шайлоо участкаларында чөнтөк телефондору колдонулат. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ырысбек Изабеков буларга токтолду.
Разан сайым боюнча бүгүнкү күндө ошол разандын да өтөт. Жарандар шайлоочуларды ошол суудан өткүзүү боюнча атайын жана уюштуруу иштерин эметип атабыз. Бүгүнкү күндө шайлоо ошол разан айылында белки жолдун чекесинде өтөт.
Муну базар коргондо Жаз Кечүү айылында
жок, ал боюнча маселе чечилди. Сүйөт генератор баардык маселе чечилди, ар бир маселе болду.
Облыс аймагында быйыл шайлоочулардын тизмеси форма 2 кагазын толтуруу менен 14600 адамга көбөйдү. Жалпы шайлоочулардын тизмеси акыркы маалыматтар боюнча 547 миңге жакындады. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биз ушул баян менен Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер, бир самдан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат.